Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 20. aprila. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, zašto predsjednik Kosova Hašim Tači prijeti Evropskoj uniji sa ujedinjenjem Albanije i Kosova. Premijer i budući predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Da je reakcija države Srbije i vlade Srbije na to takva da ih molimo, ponavljam, molimo da sa takvim izjavama, ma šta mislili, ne izlaze u javnost zato što to ne doprinosi ni dobrim odnosima u regionu.
Američki analitičar Daniel Server pa kaže:
Mislim da ovdje imamo analitičku izjavu.
U Bosni i Hercegovini je gotovo jednak procenat onih koji smatraju da korupciju treba, odnosno ne treba prijaviti. Zašto?
Ako vi dođete i prijavite pravosudnim institucijama korupciju, jer ti isti institucije trpite određene štetne mjere, onda je to zaista da si treba.
Neće, ne da neće, nego kažu, ma mi učestvujemo u toj korupciji. I mi dajemo i mi gledamo kako ćemo da uđemo u taj sistem.
Aleksandra Đurić-Bosnić podnijela je ostavku u programskom savjetu Radio Televizije Vojvodine zbog ignorisanja građanskih protesta. Za naš program će pojasniti detaljnije. Dok crnogorska javnost očekuje da li će sud potvrditi optužnicu za terorizam, otvoreno je pitanje šta se događa sa dvojicom glavnih svjedoka. Reakcija Zagreba na jučerašnji regionalni sastanak o Agrokoru u Beogradu. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore odbacilo je večeras kao neutemeljene optužbe Kremlja o antiruskoj histeriji u Crnoj Gori. Nije zabeležen ni jedan slučaj da je bilo koji ruski biznismen ili turista doživio neprijatnost u Crnoj Gori. Niti u našoj zemlji postoji bilo kakav vid neprijateljskog raspoloženja prema ruskom narodu. U to mogu da se uvere hiljade ruskih građana koji na današnji dan borave u našoj zemlji, navodi se u reagovanju crnogorskog ministarstva inostranih poslova. Ministarstvo je reagovalo na stavove koje ranije danas na konferenciji za medije saopštila portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je ocenila da se u Crnoj Gori u posljednjih nekoliko godina razvio neprijateljski stav prema ruskim građanima i zato optužila crnogorske političke lidere koji žele da se, kako istakla, dodvore Zapadu. Uprkos kiši i hladnom vremenu, oko 200 najupornijih građana prošetalo i u četvrtak ulicama Beograda na takozvanom protestu protiv diktature. Evropska komisija nema posebno komentara na pismo hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović ističući da je spremna da pomogne svim zemljama članicama u sprovođenju novih mera provera na graničnim prelazima iz bezbednosnih razloga i istovremeno izbjegnu negativni efekti na protok saobraćaja. Grabar-Kitarović upozorila evropske čelnike da je Slovenija primjenom strožih kontrola na spoljašnjim granicama Evropske unije uzrokovala višečasovne zastoje na graničnim prelazima i pozvala ih da se na granicama Hrvatske i drugih država članica hitno omogući nesmetan protok ljudi i roba kao do sada. Slovenački ministar inostranih poslova Karl Erjavec je kritikovao pismo hrvatske predsjednice, ističući da je u njemu navedeno mnogo neistina. Erjavec je odbacio odgovornost Slovenije za gužve na granici, naglasivši da samo sprovodi uredbu Evropske unije. Ruska ambasada u Beogradu negirala je navode ukrajinskog ambasadora da su ruski helikopteri isporučeni Hrvatskoj korišćeni u ratovima 90-ih, pošto su Hrvatskoj poslati 2007. i 2008. godine. U memorijalnom centru Potočari održana je prva sednica organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, predsjednik odbora Ćamil Duraković.
Ono čim sam ja zadovoljan i sretan jeste da smo svi prevazišli te bilo kakve animozitete lične, političke i druge i da nam je svima za obavezu da ovu godišnicu provedemo onako kako je to dostojno, a to je da ukopamo identificirane žrtve i da obavimo komemoraciju.
Vez da je kompanija Bingo iz Tuzle juče kupila fabriku deterdženata Dita za oko 4 miliona evra, radnici tuzlanske Dite dočekali su sa nadom da će zadržati svoje radna mesta. Veruju također da će Dita deterdžente početi da izvozi na zapadno tržište.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Napadači na civilni konvoj autobusa u Siriji, kada je krajem prošle nedjelje poginulo više od 120 ljudi, bili su prerušeni u pripadnike ekipa za pružanje pomoći, saopštile su danas Ujedinjene nacije. Među žrtvama subotnjeg napada bombaša samoubice u konvoju autobusa kojim su evakuisani civili, bilo je i 68 djece. Pakistanski premijer Nawaz Sharif nije proglašen pred Vrhovnim sudom krivim za korupciju. Sudije su naredile novu istragu kojoj će biti saslušan premijer i članovi njegove porodice. Šarif se već mjesecima suočava sa tvrdnjama da su članovi njegove porodice poslovali na offshore računima, što je afera otkrivena u slučaju Panama Papers. Američki proizvođač automobila General Motors saopštio je danas da je obustavio poslovanje u Venecueli pošto su vlasti preuzele njegovu fabriku, ističući da je reč o nelegalnoj sudskoj zapleni imovine. Fabrika je juče konfiskovana u trenutku dok Venecuelu potresuju antivladini protesti i duboka ekonomska kriza s nestašicama hrane i trocifrenom inflacijom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić apelovao je danas na političke predstavnike Albanaca da ne izlaze u javnost sa izjavama o potrebi da svi Albanci regiona formiraju jedinstvenu državu ukoliko bude zaustavljen proces evropskih integracija. Predsjednik Kosova Hašim Tači i premijer Albanije Edi Rama ranije su izjavili da ukoliko izblijedi evropska perspektiva prema Zapadnom Balkanu, moguće je da dođe do ujedinjenja Kosova i Albanije. Čujmo najprije premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Izjave različitih albanskih predstavnika o mogućem ujedinjavanju svih Albanaca u jednu državu, o stvaranju Velike Albanije ukoliko Evropska unija nešto uradi ili ne uradi, da je reakcija države Srbije i vlade Srbije na to takva da ih molimo, ponavljam, molimo da sa takvim izjavama, ma šta mislili, ne izlaze u javnost zato što to ne doprinosi ni dobrim odnosima u regionu, ali to ne doprinosi ni stvaranju atmosfere saradnje, zajedničkog rada na važnim projektima, iako je svima jasno da se to neće dogoditi bez obzira na nečije potencijalne želje.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić, a za našu Facebook platformu Zašto, analitičar, stručnjak za Balkan, profesor Univerziteta John Hopkins Daniel Server, analizira zašto predsjednik Kosova Tači i premijer Albanije Rama prijete Briselu.
I think there's an analytical statement here.
Mislim da ovdje imamo analitičku izjavu. Kako ja to u principu razumijem? Ja to ne shvatam kao nešto što on želi postići. Naprotiv, mislim da je skroz jasno da on ne želi da se ovo desi. Ja ne znam nikoga u Prištini ili Tirani ko želi biti političar u Velikoj Albaniji. Ne bi bilo mjesta za sve njih u Velikoj Albaniji, tako da niko od njih zaista to ne želi. Mislim da bi u stvari bilo kakav pokušaj mijenjanja granica u ovom momentu na Balkanu vodilo ka opštem preslagivanju koje ne bi moglo biti urađeno na jedan miran način i vodilo bi ka velikoj količini nasilja, zbog čega bi svi požalili. Imamo puno frustracija, ne samo u Albaniji i na Kosovu, već i u BiH i u Srbiji, zbog sporosti evropskog procesa proširenja. Ali isto tako, činjenica je da balkanske zemlje nisu uradile dovoljno na političkim i ekonomskim reformama, onoliko koliko bi Brisel i Washington željeli. Čini mi se da ovdje ima prostora za jednu vrstu pogodbe, a ta pogodba bi trebala biti učinimo ovaj pristupni proces realnim i učinimo i ekonomske i političke reforme realnim. To je po meni vrlo dobra pogodba, ali ju je vrlo teško postići po trenutnim uslovima, zbog stresnih uslova unutar Europske unije, jer imate Brexit, imate Francusku sa izborima koji bi mogli dovesti na vlast one koji se protive Europskoj uniji.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine odbio je na sjednici u Sarajevu izjašnjavanje o setu zakona kojim se planiraju povećati akcize po hitnoj proceduri. Zastupnici su se na kraju izjasnili za skraćenu proceduru, kojom je predviđeno njihovo razmatranje u nadležnim komisijama uz mogućnost predlaganja amandmana, ali u skraćenim rokovima. Ovim setom zakona predviđa se povećanje akciza na naftnu i naftne derivate te lož ulje za 7 centi. Riječ je o odluci čije donošenje traži Međunarodni monetarni fond. Ivan Katavić.
Set zakona o akcizama koji se po drugi put našao pred zastupnicima u hitnoj proceduri od samog početka sjednice naišao je na otpor većeg broja zastupnika. Istakli su da se radi o ozbiljnim zakonima te da se o njima mora pristupiti sa mogućnošću ulaganja amandmana. Zastupnik kluba Demokratske fronte Damir Bećirović.
Radi se na silu, silovanjem propisa, silovanjem zakona i svega onoga što imamo na snazi u Bosni i Hercegovini. Nikakve potrebe za hitnošću ovog zakona nema i ne postoji, jer će se pare iz akciza i trošarina trošiti kao i do sada za krpljenje budžetskih rupa, za uzimanje iz entitetskih preduzeća za cestogradnju i korištenje na, ne znam, izgradnju puteva za vikendice, dužnosnika i slične stvari.
Nezavisni zastupnik Senad Šepić istakao je kako se domaći političari moraju početi odricati uvođenja stalnih nameta građanima.
A ja vas uvjeravam da u ovoj zemlji se mora desiti drugačija, poštenija politika, drugačiji političar koji će voditi politiku ne da rastu porezi, nameti i akcize, već da rastu penzije i plate.
Bilo je i prijedloga da se sredstva za gradnju autoputeva pokušaju iznaći iz drugih financijskih izvora, zastupnik kluba SDA Salko Sokolović.
Akciza nije jedino sredstvo da se preko leđa građana prave novi putevi i da ubrzamo te puteve. Evo, hajmo razmišljati o koncesijama, razmišljati o nekim drugim financijskim izvorima, ali ne trebamo žuriti zbog akcize da bi ubrzali izgradnju puteva.
Zastupnik kluba SDS-a Mladen Bosić.
Apelujem na poslanike da uđemo u raspravu jer se radi o ozbiljnim stvarima i da kroz amandmansku fazu dođemo do rješenja ukoliko se mognemo dogovoriti. A insistiranje savjeta ministara na hitnosti procedure, pa čak i po cijenju nepoštovanja procedura donošenja ovog prijedloga, je upravo zato da se onemogući rasprava koja bi izvršila promjena ove zakona u pojedinim segmentima.
Usvajanje seta zakona kojim se planiraju povećati akcize jedan je od uvjeta nastavka aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, odnosno da se Bosni i Hercegovini doznači nova tranša od 155 milijuna konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vijeće za regionalnu saradnju uradilo je istraživanje o tome šta javnost u jugoistočnoj Europi misli o uzbunjivanju kao jednom od alata za otkrivanje kriminala i korupcije. Podaci koje su dobili od 7000 ispitanika pokazali su kako je tek nešto više od polovine reklo da uzbunjivače treba podržati, dok je samo trećina uzbunjivanje ocijenila kao prihvatljivim u društvu. U Bosni i Hercegovini je gotovo jednak procenak onih koji smatraju da korupciju treba, odnosno ne treba prijaviti. Dženana Halimović.
Ovako je Bahir Imamović, pomoćnik direktora industrije energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, na policijskom snimku prebrojavao prvu od tri rate traženog iznosa od 15.000 eura, kako bi kompaniji Tuzla Kvarc pomogao u dodjeli koncesije. Tu prvu ispostavit će se po Imamovića i posljednju ratu dao mu je direktor kompanije Zlatan Velagić, koji ga je i prijavio. Imamović je nepravosnažno osuđen na 20 mjeseci zatvora, a Velagić se od tada bori s dugovima firme, oduzimanjima koncesije i, kako kaže, svakakvom vrstom degradacije. Jer se navodi on, munjevito reaguje prema prijaviteljima.
Odmah praktično cetirani represivnim mjerama, odmah su ostali bez posla, odmah su potrebni pokretani disciplinski postupci. A one koje smo mi prijavili, od tih njih se vodi, kažemo, dugogodišnji krivični postupak, oni uživaju određenu zaštitu koju omogućuje zakon o krivičnom postupku. Evo imamo konkretni slučaj Bahira Imamovića, on osobu koju sam ja prijavio. On je dan dan prima redovnu plaću u vladi Tuzlanskog kantona, istina neki 20% nešto manja, jel, s obzirom na njegov, zato što zakon državne službe omogućuje mu to pravo, čeka pravosnažnost presude.
Mnogi zviždači ili prijavitelji korupcije su osjetili posljedice svog čina. Među njima je Janica Ramić, osnivač udruženja Stop Mobbing. Njena borba da dokaže korupciju u Domu zdravlja u Trebinju trajala je 4 godine i koštala je mnogo.
Uništeno mi je zdravlje, ali mi je koštalo, do toga sam dovedena da smo mi morali kuću da prodamo, da bi mogla moja djeca da se školuju i da ja normalno živim. Ali vjerujte mi, ja sam moralni pobjednik, ali materijalni pobjednik. Ali to materijalno više čovjek, kad ja mogu po Trebinju da idem uzdignute glave i da kažu Anica je ipak pobjednik, pobjedila je nešto, mada u mom slučaju je bila isprega i vlasti, sudstva i tužilaštva.
Primjeri Ramićeva i Velagića, međutim, kod građana ne bude svijest o tome kako je dobro biti zviždač. Prema istraživanju koje je nedavno provelo Vijeće za regionalnu saradnju među 7000 ispitanika u jugoistočnoj Europi, tek je trećina ocijenila da je uzbunjivanje prihvatljivo. Jedan od 6 ispitanika smatra da uzbunjivače treba kazniti za njihove radnje. Radu Kotići iz Vijeća za regionalnu saradnju.
Rezultati nisu baš ohrabrujući. Istraživanje pokazalo da treba više da se uradi na zaštiti uposlenika koji prijave korupciju i kriminal, od otpuštanja, maltretiranja i drugih oblika prijetnji i odmazde rukovodstva. Također je pokazalo i to da treba da se podigne javna svijest među građanima i donosiocima odluka o vrijednosti zviždača za borbu protiv korupcije.
U Bosni i Hercegovini, prema istraživanju, gotovo je jednak procenat građana koji smatraju prihvatljivim, odnosno neprihvatljivim, prijavljivanje korupcije, izdvaja Kotići.
Far more people
U Bosni i Hercegovini daleko više ljudi od regionalnog prosjeka smatra da je neprihvatljivo, odnosno ne može reći da li je prihvatljivo uopšte otkriti informacije o njihovoj organizaciji o nesavjesnim radnjama. Radije bi zadržali te informacije o korupciji unutar bez da ih otkriju ikome.
U Bosni i Hercegovini su također ljudi najmanje uvjereni u to da bi se prijavljivanjem korupcije nešto i promijenilo. Zašto? Otkriva Velagić.
Ako vi dođete i prijavite pravosudne institucije na korupciju, jer ti iz institucije trpite određene štetne mjere, onda je to zaista da si treba.
Ipak, korupcija se ne prijavljuje iz više razloga. Najprije iz straha, a potom i činjenice da je do te mjere ukorijenjena, da je postala način na koji se živi, ocjenjuje Ramić.
Neće, ne da neće, nego kažu, ma mi učestvujemo u toj korupciji. I mi dajemo i mi gledamo kako ćemo da uđemo u taj sistem neki brže, da završimo neku uslugu, pa sa malom nekom kao, eto, zahvalom i to, eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Aleksandra Đurić-Bosnić kaže da je sa čela programskog savjeta Radio Televizije Vojvodine se povukla zato što većina, 8 od 15 članova tog tijela koje imenuje Odbor za informisanje Skupštine pokrajine Vojvodine, nije podržao stav da se otvoreno reaguje povodom načina na koji ta medijska kuća tretira građanske proteste koji se događaju kako u Novom Sadu, tako i u nekim drugim gradovima Srbije. U intervju Nedjelje za Radio Slobodna Evropa koji je sa njom vodio Miloš Teodorović, Aleksandra Đurić-Bosnić još obrazlaže.
Preciznije prateći hronologiju događaja, 7. aprila je objavljeno otvoreno pismo Sindikata Nezavisnost Radio Televizije Vojvodine i u tom pismu se navodi da je način izveštavanja Radio Televizije Vojvodine neobjektivan, da podleže cenzuri, navode se čak i pritisci koji se od strane rukovodstva te kuće eventualno vrše na novinare, da ovim događajima ne izveštavaju onako kako bi to bilo objektivno. U svakom slučaju to pismo je upućeno i programskom savetu sa molbom da ih podržimo i da im pomognemo. Nakon toga je usledila moja inicijativa u obliku pisma članovima programskog saveta. Urađeno je to mailom zato što prema poslovniku o radu imamo pravo na konsultaciju mailovima. U tom pismu je stajalo da programski savjet zahteva od generalnog direktora i upravnog odbora Radio Televizije Vojvodine da poštuje zakonske okvire funkcionisanja javnog servisa i da radi u interesu građana u odnosu na moment objektivnog i nepristrasnog informisanja. Nisam dobila većinsku podršku i ovo je zapravo prvi put da je nisam dobila.
Što znači to niste dobili većinsku podršku?
Znači,
na programskom savetu koji ima koliko članova, otvoreno je to pitanje kako se izveštava o protestima koji su se razbuktali u Novom Sadu nakon izbornog trijumfa Aleksandra.
Imali smo konsultaciju mailom i u prvom krugu sam pokušala da zamolim članove programskog saveta za pristanak da se to pismo objavi, ako ne u javnosti, jer je većina odmah bila protiv toga, ono makar na sajtu Radio Televizije Vojvodine, dakle pismo bi u tom slučaju bilo dostupno i rukovodstvu i javnosti. Međutim, u tom prvom krugu konsultacija sa članovima programskog saveta ja sam dobila prilično nejasne odgovore, onda sam zamolila i rekla da smatram da je situacija hitna i da molim članove da mi odgovore vrlo kratko sa da ili ne. I njihov većinski odgovor, što uzdržanih, što onih koji nisu bili za to, je bio zapravo ne.
Zbog čega mislite da je vaše povlačenje iz programskog saveta bilo učinkovitije nego da ste ostali u programskom savetu i borili se za ono što smatrate da su ispravni principi u ovom trenutku?
Ja sam ostala u programskom savetu kao član i kao član ću nastaviti da se borim. Ne znam koliko će naše saopštenje, prije svega ne mogu da predvidim tok. Ne mogu da predvidim odluke buduće članova programskog saveta, ne mogu da znam s kojim će se izazovima članovi programskog saveta u budućnosti suočavati, ali ono što znam jeste da je zapravo sa svake naše sednice postoje zapisnici i da su ti zapisnici dostupni javnosti. Ukoliko svojim glasom u tom programskom savetu i svojim mišljenjem bude mogla da doprinesem onoj manjini da bude, kako bih rekla, vidljiva i da se čuje, makar putem tih javnosti dostupnih zapisnika, onda ću to i činiti. Međutim, onoga momenta kad sam prihvatila obavezu da budem predsjednica programskog savjeta, prihvatila sam i dužnost i odgovornost da ću se boriti upravo da Radio Televizija Vojvodine bude javni servis u pravom smislu te reči.
Intervju nedjelje sa Aleksandrom Đurić-Bosnić u cjelini potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. U nastavku, dok crnogorska javnost iščekuje da li će sud potvrditi optužnicu za terorizam, otvoreno pitanje šta se događa sa glavnim svjedocima. A hrvatski premijer Andrej Plenković povodom jučerašnjeg regionalnog sastanka o Agrokoru u Beogradu kaže:
ono što čvrsto očekujemo, bez ikakvih dilema, to je poštovanje vlasništva, dakle prava vlasništva, i ne očekujemo poteze bilo koje od susjednih država koje bi moglo ugroziti pravo vlasništva tih kompanija.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dok crnogorska javnost iščekuje da li će Podgorički viši sud potvrditi optužnicu protiv 14 osoba optuženih za pokušaj terorizma i stvaranja kriminalne organizacije u slučaju Državni udar, otvoreno je pitanje šta se događa sa svjedocima tužilaštva, Mirkom Velimirovićem i Sašom Sinđelićem. Prvi je doživio tešku saobraćajnu nesreću, a za drugog se očekuje zahtjev Hrvatske za izručenje zbog ubistva. Time se bavio Srđan Janković.
Iako je Mirko Velimirović početkom decembra prošle godine osuđen na uslovnu kaznu u slučaju Državni udar, njegovo ime se već mjesecima provlači kroz medije. Posljednja informacija je da je Velimirović doživio tešku saobraćajnu nesreću na Kosovu, nakon koje se nalazi u bolnici u Mitrovici. Do saobraćajne nesreće je došlo nakon što se Velimirović požalio da dobija prijetnje zbog činjenice da je otvoreno govorio o organizaciji i učešću u pripremi sprovođenja nasilja u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora prošle godine. Podsjetimo, Velimirović je osoba koja je otkrila policiji pokušaj zavjere i nasilne smjene vlasti, priznao da je nabavio automatske puške, ali ih onesposobio te spriječio da budu unesene u Crnu Goru. Velimirović je naveo da je od Saše Sinđelića dobio 30.000 eura da kupi oružje koje je trebalo da bude iskorišteno za navodno zauzimanje Skupštine Crne Gore, pošto je priznao krivicu, zatim svjedočio o tome pred Crnogorskim sudom i ukazao na druge učesnike, Velimirović je pušten na slobodu. Potom dolazi do novog obrta, kako je nedavno saopštio Demokratski front, Mirko Velimirović je u Novom Pazaru potpisao novu izjavu u kojoj tvrdi da je priznanje o pripremi terorističkih napada potpisao pod pritiskom specijalnog tužiloštva i da je od istog tužiloštva bio navodno zloupotrijebljen. U slučaju Mirka Velimirovića se postavlja pitanje koja je njegova izjava istinita, ona koja je data specijalnom tužiloštvu gdje je priznao učešće u stvaranju kriminalne organizacije ili ona koju je naknadno dao u sudu u Novom Pazaru u kojoj negira sve prethodno rečeno. Drugi ključni svjedok specijalnog tužiloštva u slučaju Državni udar, Saša Sinđelić, je pod pritiskom rušenja njegovog kredibiliteta kao formalnog svjedoka saradnika. Opozicioni Demokratski front, čija su dvojica lidera Andrija Mandić i Milan Knežević optuženi za stvaranje kriminalne organizacije, više nedjelja unazad predstavljaju javnosti dokumentaciju koja treba da diskredituje Sinđelića kao svjedoka. U dokumentaciji, čija autentičnost nije formalno potvrđena, navodi se da je Hrvatska raspisala Interpolovu crvenu potjernicu za Sašom Sinđelićem zbog izvršenja jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 21 godine zbog krivičnog djela teškog ubistva i teške krađe. Pored toga, Demokratski front je podijelio pisane navode da je Sinđelić psihički bolesna osoba. Također, Demokratski front je došao do podataka da su aktuelni specijalni tužilac Milivoje Katnić i Saša Sinđelić bili u kontaktu još 2002. godine u Podgoričkom vojnom sudu, kada je Katnić bio predsjednik vijeća sudija. Povodom ovih navoda, a posebno činjenice da je Hrvatska zainteresovana za izručenje Sinđelića zbog izdržavanja dvodecenijske kazne zatvora zbog ubistva i pljačke, novinari su pokušali da dobiju odgovor od uprave policije i šefa Podgoričke kancelarije Interpola Dejana Đurovića na pitanje da li su obavijestili hrvatske kolege da je Sinđelić u Crnoj Gori. Šef Interpola Podgorica Dejan Đurović nije odgovarao na pitanje, a umjesto njega je govorila portparolka uprave policije Tamara Popović. Slušamo najprije pitanje novinara.
Da li je kancelar Interpola Podgorica obavijestila kolegu Hrvatskoj da se Podgorica nalazi Saša Sinđelić, koji je suđen 27 godina ubije i za kime raspisala Interpola potjernici? Kako je moguće da taj čovjek ušao Crnoj Gori da kaže?
To pitanje nije bilo konkretno dogovoreno i znate da ovo nije organizovana preskonferencija, naravno imate pravo da postavite.
Osnovno pitanje koje se postavlja je da li je dokumentacija Demokratskog fronta o Saši Sinđeliću autentična i da li je Sinđelić kredibilan svjedok, saradnik specijalnog tužilaštva i kolika je težina njegovog svjedočenja u slučaju državni udar. Predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici je nedavno upućeno upravo slično pitanje. Medenica je saopštila da to uopšte nije važno.
Sudovi ne ocjenjuju lične osobenosti i karakter svedoka, već kredibilnost njegovog iskaza. Vidjet ćemo kako će sud kredibilnost tog iskaza kada dođe, ako se potvrdi optužnica i ako dođe u fazi glavnog pretresa, to u konačnom cijeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I nakon jučerašnjeg beogradskog sastanka, hrvatska vlada ponavlja da očekuje da će vlade susjednih zemalja u kojima posluje Agrokor poštovati pravo vlasništva. Opozicija traži da se vlada očituje oko medijskih napisa da je u pisanju Lex Agrokora sudjelovalo advokatsko društvo povezano sa ruskom državnom VTB bankom i jednim od najvećih Agrokorovih kreditora. Enis Zebić.
Vrijednost dionica tvrtki iz sustava Agrokora na zagrebačkoj burzi raste. Konzumove police ispunjene su uobičajenom ponudom, a krenulo se sa vraćanjem dugova dobavljačima, što iz 80 milijuna eura novog kredita kojeg su odobrile domaće banke, što iz priljeva svježeg novca, jer je promet u maloprodaji za uskršnje blagdan u Hrvatskoj bio čak za 22% veći nego godinu ranije, a dobar dio tog prometa završio je i u Konzumovim blagajnama. Premijer Andrej Plenković je na početku sjednice vlade pozitivno ocijenio rad izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka i osvrnuo se na jučerašnji beogradski sastanak oko Agrokora.
Ono što čvrsto očekujemo, bez ikakvih dilema, to je poštovanje vlasništva, dakle prava vlasništva, i ne očekujemo poteze bilo koje od susjednih država koje bi moglo ugroziti pravo vlasništva tih kompanija, a između ostaloga one redovito izvršavaju svoje obveze i u smislu plaćanja poreza i redovitoga poslovanja prema dobavljačima, izvanredni povjerenik i svojim vjerovnicima će voditi računa da sve te tvrtke posluju na najprimjereniji mogući način.
Nije bilo potrebe da i Hrvatska sudjeluje na beogradskom sastanku, ocijenila je državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić, jer se još i prije donošenja zakona o Agrokoru o njegovom cilju i očekivanim efektima u Hrvatskoj i kod tvrtki kćeri u susjedstvu temeljito razgovaralo sa veleposlanicima zemalja u kojima Agrokor posluje.
Kada je zakon donesen, sama potpredsjednica vlade je brifirala veleposlanike koji su ovdje akreditirani iz tih država, tako da je zapravo kroz tu komunikaciju sve rečeno što je trebalo biti rečeno i mislimo da što se nas tiče nije bilo posebnog razloga da na ovaj sastanak idemo u Beograd.
Jedan od zaključaka jučerašnjeg beogradskog sastanka je da se izražava spremnost za razgovore sa predstavnicima hrvatske vlade. O tome državna tajnica Pejčinović-Burić.
Generalni pristup vlade je da smo mi otvoreni za razgovore sa svima koji pridonose istim ciljevima kojima i mi težimo, a to je stabilnost kompanije, stabilnost financija, prvenstveno u Hrvatskoj, i gospodarstva. Dakle, svi oni koji misle da mogu tome pridonijeti, mi smo spremni za razgovore, tu nema nikakve dvojbe.
Slovenci će o donošenju Lex Mercatora po uzoru na Lex Agrokor odlučivati sljedećeg tjedna. Čini se da se u pisanju Lex Agrokora jako pazilo na ruske interese, preciznije na interese ruske državne VTB banke, koja je jedan od najvećih kreditora Agrokora. Oporbeni socijaldemokrati danas su zatražili hitno očitovanje vlade na pisanje medija kako je u pisanju Lex Agrokora sudjelovala jedna odvjetnička kuća koja već godinama VTB-u pruža pravne usluge u Hrvatskoj, a slučajno ili ne, nakon toga upravo je njih izvanredni upravitelj Agrokora Ramljak izabrao za pružanje pravnih savjeta Agrokoru pod njegovim vodstvom. Oni upozoravaju da zakon otklanja mogućnost stečaja kompanije, a kreditori bi najviše izgubili upravo u slučaju stečaja. U ime Socijaldemokratske partije Hrvatske, Peđa Grbin.
Odvjetničko društvo, povezano sa VTB bankom, sa kreditorom Agrokora, sudjeluje u pripremi zakona koji se odnosi na Agrokor, a nakon toga zastupa Agrokor koji se sada nalazi u izvanrednoj upravi. Ukratko, ukoliko su ove informacije točne, radi se o sukobu interesa kakvog se ne bi postidjeli niti Sanader, niti Karamarko.
Prema pisanju medija, radi se o odvjetničkom društvu Šavorić i partneri. Vlada se još nije očitovala o ovom zahtjevu oporbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovih pola sata. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o deklaraciji o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca, koja je nedavno prezentirana javnosti regiona. Sagovornici su bili dva književnika, Ante Tomić iz Splita i Saša Ilić iz Beograda. Bilo je riječi o tome kako je deklaracija primljena u Hrvatskoj, a kako u Srbiji, o žestokim negativnim reakcijama lingvista nacionalne orijentacije, koliko sadašnje nacionalno razdvajanje jezika doprinosi jačanju nacionalizma i ksenofobije, o bankomatima i kutijama za cigarete u Bosni i Hercegovini, zašto ima više regionalnih komprodukcija na televiziji, u filmu i pozorištu nego u izdavaštvu. Čitaju li se srpski pisci u Hrvatskoj i hrvatski u Srbiji, o optužbama da deklaracija oživljava Jugoslaviju, zašto ljudi sa prostora bivše Jugoslavije koji žive u inostranstvu jezik koji govore zovu naš jezik, kao i o tome da li će deklaracija ostaviti traga na kulturnoj sceni Zapadnog Balkana. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o sudbini deklaracije o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca, koja je nedavno prezentirana javnosti regiona. Deklaraciju je inicijalno potpisalo 200 uglednih javnih ličnosti sa područja bivše Jugoslavije, a nakon njenog objavljivanja potpisalo ju je preko 8000 ljudi iz regiona. Naši sagovornici su dva književnika i potpisnika deklaracije, Ante Tomić iz Splita i Saša Ilić iz Beograda. Gospodine Tomiću, kako je deklaracija primljena u Hrvatskoj?
Nije najbolje primjerom, to ste mogli vidjeti po reakcijama na internetu. Gotovo nema desnog nacionalističkog komentatora koji to nije iskoristio za onako jedan dosta oštar i brutalan napad na tu deklaraciju. Službena politika ju je odbacila onako dosta prezirno i uopće izazvala je jako puno negativnih komentara.
Koliko znam, predsjednica Hrvatske je rekla da je zajednički jezik pokopan sa Jugoslavijom, je li tako?
Pa da, ona je to kazala, da je zajednički jezik pokopan sa Jugoslavijom, makar kako sam mogao vidjeti, ona na tom zajedničkom jeziku vrlo lijepo komunicira sa Aleksandrom Vučićem ili sa drugim političarima iz regije.
Gospodine Iliću, kako je deklaracija primljena u Srbiji?
Pa mogao bih da ponovim ono što Ante kaže, dakle, vrlo negativan prijem deklaracije u javnosti. Zanimljivo je da državni vrh nije reagovao, ali da imamo permanentne reakcije koje se mogu čitati u glavnom glasilu u Beogradu, u politici. To ide iz dana u dan, oglašavaju se lingvisti, akademici, pisci. Doduše ponekad pusti nekog od potpisnika deklaracije da kaže koju reč, ali evo recimo danas čitamo tekst deklaracije kao namjerno nedorečena provokacija, to su stavovi odjeljenja jezika i književnosti SANU, Predrag Piper, filolog, je izašao sa tim stavom. Dakle, generalno vrlo negativan prijem deklaracije koja se u javnosti u Beogradu karakteriše kao sarajevska deklaracija, dakle provokacija koja dolazi iz Sarajeva, to je zanimljivo.
Gospodine Tomiću, najveći broj hrvatskih lingvista, da kažem onih nacionalne orijentacije, trudio se da deklaraciju marginalizuje. Oni o njoj uopšte nisu htjeli da raspravljaju da bi što više umanjili njen uticaj. Recimo, Željko Jozić, direktor Instituta za hrvatski jezik, rekao je da se oko deklaracije podigla nezaslužena puka. Znači, oni su je potpuno ignorisali.
Pa Pa nisu zapravo. Ne bih rekao da je ta službena lingvistika nekako ignorirala. Dapače, na sve strane se vide nekakve reakcije tih, da ih tako nazovem, nacionalističkih lingvista koji su vrlo ogorčeni i koji su zapravo jedva dočekali. I predsjednik akademije se naposljetku oglasio oko toga. Nije tu bilo malo reakcije. Dapače, mene je zapanjila ta količina bijesa koju je ta stvar izazvala i moram reći da mi se jako svidio taj bijes.
Da, ali čini mi se da oni nisu pokušavali argumentima, znači lingvističkim argumentima, da pobijaju tu deklaraciju.
Naravno da nisu. Ja mislim da su rijetki to zapravo i pročitali. Ta deklaracija je vrlo razuman tekst kojim se nema što prigovoriti. Ono što je meni drago u ovome svemu je da se ta deklaracija pojavila točno po prilici na 50. godišnjicu one čuvene deklaracije o hrvatskom književnom jeziku prije 50 godina. U ožujku 67. se pojavljuje ta deklaracija o hrvatskom književnom jeziku koja je tada izazvala veliko zgražanje javnosti kao nacionalistički incident, a 2017. se pojavljuje ova deklaracija o zajedničkom jeziku koja se doživljava kao nekakav orjunaški jugoslavenski incident. Boris Dežulović ima genijalan tekst o tome na portalu Novosti, o tome kako zapravo niko nije obratio pažnju kako su u osnovi te dvije deklaracije koje su izazvale potpuno oprečne reakcije u sadržaju i u formi bile skoro pa identične.
Gospodine Iliću, koliko znam, Miloš Kovačević, jedan od autora nacionalističkog pamfleta Slovo o srpskom jeziku iz 1998. godine, smatra da je deklaracija napad na Srbe i srpski jezik jer bosanski i crnogorski stavlja u ravnopravni položaj sa srpskim.
Miloš Kovačević je zapravo prvi se oglasio iz Beograda kao nacionalistički filolog i promoter te ideje o svesrpskom jeziku i o otimanju od tog jezika. Za njega ne postoji ravnopravnost između jezika u regionu, već je to zapravo svuda srpski jezik i to je jedan kolonijalno-imperialni pogled koji on zapravo emituje, nacionalistički par excellence, i on objašnjava zašto je to neprihvatljivo. Također vrlo interesantno da interpretacija Miloša Kovačevića i njemu bliskih filologa i intelektualaca je da to dolazi kao provokacija sa hrvatske strane, da deklaracija utiče na zagovaranje srpske odgovornosti i krivice za ratove i raspad Jugoslavije. Dakle, ide se mnogo, mnogo dalje od samog teksta. Sam tekst deklaracije gotovo da niko njih nije pročitao, i kada se Miloš Kovačević oglasio prvog dana, to je bilo već na samu najavu, na pomen deklaracije koja će biti objavljena u Sarajevu.
Gospodine Tomiću, da li je kod pojedinih krugova u Hrvatskoj ova deklaracija shvaćena kao srpska provokacija?
Ona je nesumnjivo srpska provokacija ako upitate bilo kojeg desničarskog komentatora u Hrvatskoj. Zapravo je komično da je hrvatski nacionalisti doživljavaju kao četničko čedo, da tako kažem, a da je srpski nacionalisti doživljavaju kao prvorazrednu ustašku provokaciju. Tako da zapravo je zabavno kako ona na svim stranama pogrešno pročitana.
Gospodine Tomiću, čini mi se da o apsurdima razdvajanja jezika najbolje govori, a i o posljedicama, fenomen dvije škole pod jednim krovom u Bosni i Hercegovini. Mladi Bošnjaci i Hrvati, koji međusobno govore istim jezikom i potpuno se razumiju, ne sede zajedno u istom razredu, nego jedni pre podne slušaju predavanja na bosanskom, a drugi posle podne na hrvatskom.
To je sramotno. Mi se ponašamo kao budale. U tim školama koje pod jednim krovom s jedne strane ulaze bošnjačka, s druge strane hrvatska djeca, se može vidjeti kakvi smo mi idioti i čudovišta. Mi svjesno od početka usađujemo mržnju tu djecu i je meni nešto potpuno nakazno i perverzno. I zato mislim da su potrebni dokumenti poput ove deklaracije. Deklaracija govori o jezičnoj realnosti. I ta djeca koja u Bosni ulaze jedna s jedne, druga s druge strane u školu, oni žive u nekoj jezičnoj realnosti u kojoj je to samo jedan jezik. Koliko god ih službena politika razdvajala, koliko god se te nacionalističke elite trudile odijeliti te jezike, oni su zapravo čvrsto, stoje jedan do drugoga i savršeno se razumiju. To razumiju televizije, to razumiju muzičke produkcije. Meni su zapravo potpuno zapanjujuće. Svi gledamo nekakve regionalne show programe u kojima se potpuno normalno govori i srpski, i hrvatski, i bosanski, i crnogorski, a da niko ne želi priznati tu realnost kad počnemo govoriti o onome što je taj jezik.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini deklaracije o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca. Sagovornici su dva književnika, Saša Ilić iz Beograda i Ante Tomić iz Splita. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, koliko je razdvajanje jezika i ograđivanje jezika, koliko je to doprinosilo nacionalizmu i ksenofobiji?
Poimanje jezika, jedna nacija, jedan jezik, jedna država, jedan vođa i sve tako. Mislim da je to zapravo bilo uključeno u nacionalistički pogon i da je to toliko senzibilisalo društva za nakaradne pojave koje mi svakog dana gledamo. Daću primjer. Gledamo izbore u Crnoj Gori i jedna grupa ljudi, od njih ne znam 20-ak, ubačena je tamo da u vreme izbora napravi neke subverzije i to se onda dovodi u vezu sa Rusijom i tako dalje i tako dalje. I to se gleda onako i prihvata se i kaže se, pa da, pa normalno je dakle, da tako nešto se događa, očekujemo da ovi naprave takvu subverziju, jer samo su izbori NATO, Rusija i tako dalje. Kada 200 ljudi potpiše libertinski dokument par excellence kada je u pitanju opis jezičkog stanja u ovom regionu, to je toliko nenormalno u ovom društveno-političkom ambijentu da se istog trenutka reaguje i puca iz najozbiljnijeg naoružanja. Dakle, reaguju akademije, instituti, predsjednici, premijeri, odeljenja jezička u akademijama. To pokazuje koliko je to pogonsko gorivo bilo važno za nacionalističke projekte ovdje.
Gospodine Tomiću, ove naše apsurde jezičke čak su primetili u inostranstvu. Pročitao sam jedan tekst u londonskom nedeljniku Ekonomistu koji je pisao o toj deklaraciji i on iznosi jedan primjer iz Bosne i Hercegovine. I kaže ovako, poruka pušenje ubija, koja se obavezno piše na kutijama cigareta, u Bosni i Hercegovini mora biti napisana na tri jezika. Pa to onda izgleda ovako. Pušenje ubija je dva puta identično napisano latinicom, to je kao jel, hrvatski i bošnjački, a treći put ćirilicom. Pa onda imamo dalje, a to sam ja primetio, u Bosni i Hercegovini možete da komunicirate sa bankomatima na tri jezika, srpskom, bosanskom i hrvatskom, a poruke su identične. Pa zar sve to nije apsurd?
Pa znam da je apsurd. Ja sam još prije nekoliko godina pisao tim kutijama pušenje ubija. Ljudi svjesno prihvaćaju glupost. Glupost je prirodno stanje i mi je ne smijemo dirnuti. Kolinda Grabar-Kitarović kaže to ne može biti jedan zajednički jezik. S druge strane, kad ona sjedne sa nekakvim bosanskim ili srpskim političarom i njih dvoje razgovaraju, na kojem jeziku oni razgovaraju? Ne može se razgovarati na različitom jeziku. Takva rečenica je logički neispravna. Ljudi moraju razgovarati na istom jeziku. Ako oni razgovaraju bez prevoditelja, kako im ne ide u glavu da je to naprosto jedan jezik i da taj jezik u svim svojim varijantama dan danas, 25 godina nakon raspada Jugoslavije, djeca savršeno dobro razumiju i bez problema se prešaltavaju iz srpskog u bosanski, crnogorski, hrvatski. Nemaju nikakvog problema s tim.
Ali zato se dokumenti u Federaciji Bosne i Hercegovine pišu na bosanskom, hrvatskom i srpskom i svaki poslanik se unaprijed izjasni na kom će jeziku da prima i zamislite koliko sad to povećava troškove.
To je naprosto pristajanje na glupost. Idemo se svi praviti glupi, idemo biti maloumni, idemo biti retardirani. To je zapravo poruka tih nacionalističkih jezičnih politika.
Gospodine Iliću?
Meni je interesantno da ljudi koji su se javljali i kasnije potpisivali tekstove deklaracije su uglavnom izvan tog intelektualnog kruga. To su neki radnici, zatim inženjeri, lekari, stomatolozi, ljudi koji su prepoznali u ovom tekstu nešto što je očigledno, a nemoć očigledno je zapravo ovdje kod nas uvijek prisutna, što je više apsurdno. Ljudi koji vjeruju u te ideologije koje se emituju, zapravo kao da su začarani nečim i veruju, iako je to apsurdno, iako vide da te rečenice zapravo glase isto i dalje tvrde da je to različito.
Gospodine Tomiću, glavna primedba protivnika deklaracije bila je da se njome oživljava Jugoslavija. Šta vi na to kažete?
Mene uhvati malodušnost, mene uhvati onako mala snaga kad čujem tako nešto. Ja samo želim progovoriti o nečemu što je razumno i ja mislim da je to bila namjera svih nas koji smo se okupili potpisujući tu deklaraciju. Ja iskreno ne znam šta bi odgovorio, to je toliko glupo da ja ostanem bez teksta. Ko što inače 20 godina ostajem bez teksta kad mi neko kaže da je obnavljam Jugoslaviju. Kada ja nemam pametnijih posla nego obnavljati Jugoslaviju. To je naprosto slabo umno.
Gospodine Iliću, ali i pored svih ovih jezičkih razdvajanja na kojima se uporno radi 20 godina i razdvajanja kulture, čini se da bivši jugoslovenski kulturni prostor danas ipak funkcioniše kao regionalni. Snimaju se filmske i televizijske koprodukcije u kojima učestvuju umetnici iz različitih zemalja regiona, organizuju se regionalni festivali, a da ne govorimo o estradi, koja je prva počela da se povezuje i već više od 10 godina imamo turneje estradnih umetnika po celom regionu i njihove koncerte. Kako vi tumačite to da je i pored svega toga, svih napora da se kulture razvoje, taj zajednički prostor profunkcionisao?
Možda bi bilo pametnije reći da je taj prostor funkcionisao u sferi ratova i kriminala sve vreme. Dakle, on nikada nije razgrađen u zoni kriminala. Mnogo je teže taj region i tu sferu obnoviti u domenu kulture. Estrada je bila također dobrim delom kriminalizovana i učestvovala je u tom raspadu i promovisanju nacionalističkih ideologija, ali kada govorimo o uspostavljanju kontakta unutar te sfere regionalne u okviru zajedničkog jezika, onda govorimo o određenom broju ljudi. Dobar deo tih učesnika je zapravo inicijalno potpisao ovu deklaraciju. Kad pogledate ta imena, shvatite da su to ljudi koji su bili na tim festivalima, da su to ljudi koji su učestvovali u zajedničkim projektima, predstavama, knjigama, koji su čitali zajedno, razmenjivali tekstove i ideje. I ono što je značajno kada je ova deklaracija u pitanju, ova deklaracija nije nastala ništega. Ova deklaracija je nastala iz jednog procesa koji je trajao od završetka ratova, procesa, rekao bih čak, individualnog pomirenja, individualnih težnji ljudi da progovore o toj prošlosti i da pokušaju da se razumiju i da dođu do nečega. I ta deklaracija je tako i nastala. I te konferencije koje su prethodile deklaraciji i ti ljudi koji su učestvovali, stručnjaci, to je također vrlo važno. Ali moram da kažem da se sve to događa van institucionalno i da je to također jedan šamar ovim sistemima. Mi imamo sada filologi koji kažu, pa ko su ovi, kakav krokodil, o čemu oni pričaju, da mi sa njima da pričamo o srpskom ili hrvatskom jeziku, nas to ne zanima. Dakle, vrlo je važno da shvatimo da ova deklaracija ne nastaje ničega, ona nastaje iz jednog dugog procesa kroz koji su prošli ljudi koji su učestvali sve u tome.
Gospodine Tomiću, rekao sam kako malte ne cvjeta ta regionalna saradnja u filmu, prave se televizijske koprodukcije, a čini mi se da nekako u oblasti književnosti to zaostaje, da još uvijek ima velikih otpora. Imate li vi taj utisak?
Govorimo o izdavanju knjiga. Pa ja mislim da je samo izdavaštvo u krizi i bez te političke komponente. Mi imamo situaciju da su tiraže knjiga jako male i da je čitateljski interes svaki dan sve manji i manji, tako da se zapravo ta književnost i ne može raširiti, zato jer naprosto je preslaba da se nametne i u matičnim zemljama, a kamoli da govorimo o nekom nametanju izvan zemalja. Ali dosta je znakovito da postoji taj jezični realitet na televiziji, u estradi, da nas zapravo stranci uče da mi govorimo jednim jezikom, da stranci savršeno dobro koriste tu činjenicu. Recimo, mi ovdje gledamo televizijske emisije u produkciji RTL-a. Taj RTL se sjetio da treba povezati Srbe, Hrvate, Bosanci i Crnogorce. A ja ne znam da je iko RTL optužio da obnavljaju Jugoslaviju, da bi neko prepoznao neku zločudnu namjeru mimo njihovih normalnih kapitalističkih interesa.
A RTL je njemačka firma, je li tako?
Da, naravno. Sad se, ja mislim, glavni show u regiji se zove Super ljudi ili tako nešto. Hrvati potpuno normalno gledaju emisiju na kojem se govori srpski, u kojoj crnogorski voditelj govori šedi, i njima je to potpuno normalno mimo svega što im njihovi nacionalistički lingvisti govore i u što ih službene politike uvjeravaju. Nadovezuju se na ovo što kaže Saša Jedić, kako je čitava ta stvar napravljena izvan institucionalno. I ja mislim da je to dosta važno da bude potpuno izvan institucionalno, zato jer ja sam ne želim biti dio nikakve institucije. Mene te institucije i ustanove ne zanimaju. Ja ovdje govorim kao pojedinac i ne trebam nikakvu instituciju i ne trebam nikakvu državu, ni Hrvatsku državu, ni Srbiju, ni Jugoslaviju. Ja govorim samo o onome što je moj onako nekav ljudski interes.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini deklaracije o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca. Sagovornici su dva književnika, Ante Tomić iz Splita i Saša Ilić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Iliću, da li knjige kruže regionom, recimo imali srpski pisac mogućnost da dođe do hrvatskog čitaoca, ima li hrvatski čitaoc mogućnost da dođe do srpskog, crnogorska knjiga da se prodaje u regionu, knjige bosanskih pisaca da se prodaju u regionu, ima li te cirkulacije?
Mislim da je ta cirkulacija svedena na minimum i da se zapravo tu radi o odbrani nekih malih, bednih tržišta i da se najprije dolazi do susjednog tržišta tako što se objavi ista ta knjiga i kod nekog izdavača u Zagrebu, odnosno Sarajevu, pošto je već objavljena u Beogradu i obratno. Ja tu vidim s jedne strane sitno sopstvenički zahvat i zahtev izdavača, s druge strane udeo ideologije elita na vlasti, i mi dobijemo jednu polupropusnu granicu za proizvode visoke kulture, dok se recimo estrada probija vrlo lako, kriminal, sumnjive stvari, sve to prolazi mnogo brže i to tržište je razvijenije i nije pod kontrolom i nije u fokusu nacionalističkih elita koje zapravo i žive od toga.
Gospodine Tomiću, sjećam se da je ugledni hrvatski teoretičar i istoričar književnosti Stanko Lasić 90. godina rekao, citiram, srpska književnost je u mojim preokupacijama dobila status bugarske književnosti. Da li je i danas nekima u Hrvatskoj srpska književnost strana kao bugarska?
Ja mislim da Hrvate sve manje zanima i hrvatska književnost, a da ne govorim o srpskoj ili crnogorskoj. Naprosto, mi imamo generacije koje su odrasle ne čitajući i ne smatraju da im ništa nedostaje, tako da ja mislim da nije stvar o smanjenom interesu za srpsku književnost, koliko je riječ o smanjenom interesu za književnost uopće. Ja koji sam inače, neskromno kada, dosta tiražen, ja opažam kako su moje tiraže bitno manje nego prije 15 godina. Čitanje, čini mi se, je ozbiljno ugroženo, bez ikakvih pridjeva hrvatsko-srpskom bilo kako drugo. Ja ne mislim da tu postoji neka ozbiljna namjera, da neki izdavač vidi interes, da vidi priliku za zaradu, on bi je svakako iskoristio. Stvar je naprosto u tome da je ta djelatnost u jednoj velikoj krizi.
Gospodine Tomiću, a ima li u izlozima, recimo u Zagrebu, u Splitu i drugim gradovima u Hrvatskoj, knjiga koje su štampane u Srbiji?
Mislim da ne. Ako neka ima, riječ je o dosta usamljenim slučajevima da je neki hrvatski izdavač objavio nekog srpskog pisca.
Gospodine Iliću, ima li u Srbiji u knjižarama knjiga hrvatskih pisaca?
U dobrim knjižarama ima hrvatskih pisaca, ima izdavača koji objavljuju redovno pisce ne samo iz Hrvatske nego i iz cijelog regiona, iz zone našeg zajedničkog jezika, tako da se te knjige i čitaju i objavljaju i dan danas, i mislim da postoji komunikacija čitalačka između autora iz regiona i čitalačke publike ovdje.
Gospodine Iliću, vi ste nedavno izjavili da se deklaracijom o zajedničkom jeziku izvlači tepih ispod nogu nacionalističkih elita. Na što ste ciljali kad ste to rekli?
Od uzima se pogonsko gorivo nacionalističkim elitama koje neprestano govore i razvijaju tezu o različitim jezicima, drugačijim nacijama, drugačijem kulturnom miljeu. I kada vi izađete sa deklaracijom koja kaže to je zajednički jezik, vi tog trenutka njima izlačite taj tepih ispod nogu i onda oni reaguju vrlo burno, što se dalo i vidjeti.
Gospodine Tomiću, mislite li vi da se ovom deklaracijom izlači tepih ispod nogu nacionalističkih elita?
Ja vidim da je nacionalizam u velikom usponu. Ja vidim da su nacionalisti daleko brojniji, glasniji, agresivniji. Tako da ja ne vjerujem da ja mogu ikome izvući tepih i nekoga obeshrabriti i učiniti nešto. Meni je to više nekav čin samobrane, moram priznati. Ja nemam puno iluzija da ja išta mogu promijeniti. Ja se samo želim obraniti od nasilja. Tom deklaracijom želio sam ustati protiv te jezične represije koja mi je stvarno nepodnošljiva. Ali po reakcijama koje su uslijedile nakon te deklaracije, ja sam shvatio da smo svi mi normalni ovdje u velikoj manjini i bilo bi lijepo da možemo izvući tepih ispod nogu, ali bojim se da je to potpuno beznadno. Da naprosto nacionalizam pobjeđuje.
Gospodine Iliću, ljudi sa prostora bivše Jugoslavije koji žive u inostranstvu obično za jezik koji se govori u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori i kojim oni govore, kažu naš jezik ili maternji jezik. Oni u stvari to osjećaju kao jedan jezik.
Mislim da je to najbolja potvrda ove deklaracije, jer ljudi koji su izašli iz ideološko-političkih sistema koji postoje ovdje mogu slobodno da komuniciraju, da koriste taj zajednički jezik, da koriste bogatstvo tog jezika. Dakle, jedan segment ove deklaracije je u tome gdje se pokazuje da je postojanje tih varijanti ovog zajedničkog standardnog policentričnog jezika zapravo bogatstvo. I ljudi koji su oslobođeni ovih političko-ideoloških matrica nesmetano koriste to i uživaju u tome. S druge strane, ukoliko se nalazite unutra i ukoliko trpite svakodnevnu represiju normiranja, standardizacije i drugih ideoloških represalija, vi onda se povlačite i kažete možda nije baš pametno da zagovaram tako nešto, da potpišem tako nešto. Jednostavno, ne mogu se opustiti i uživati u tome.
Gospodine Tomiću, kako se vama sviđa ovo imenovanje zajedničkog jezika izrazom naš jezik?
Pa meni je to potpuno normalno. Ja volim, kao ga na Haškom sudu zovu BHS. I sjećam se kad sam to prvi put čuo prije 10 godina, kako oni to zovu, ja sam rekao BHS je naša jezična budućnost. Ili zapravo i naša i prošlost i sadašnjost i budućnost. Taj jezik kojim ćemo nastaviti govoriti koliko god se trudili da ga zagade, da ga politika osakati, on će tu uvijek biti. I zapravo ono što mene veseli je ta njegova vitalnost i to kako se on stalno obnavlja i koliko god nas uvjeravali kako se ti jezici nepovratno udaljavaju, kako ostaju tu jedan pokraj drugoga i savršeno se razumiju.
Zanimljivo je da su se haški zatvorenici vrlo dobro razumijevali i služili tim našim jezikom, iako su se u ime nacije borili za razdvajanje jezika, a tamo su vrlo dobro komunicirali.
Da, naravno.
I na kraju, gospodine Tomiću, šta će biti sa deklaracijom o zajedničkom jeziku? Da li će ona išta promijeniti na kulturnoj sceni Zapadnog Balkana, kako se danas zove prostor bivše Jugoslavije?
Pa ja mislim da ona neće ništa promijeniti. Ona je neka glas poraženih snaga i ona neće ništa zapravo bitnije promijeniti, ali je dobro da su svi mi poraženi javili, da smo ustali i kazali prestanite nas više zlostavljati.
I da su se okupili na jednom mjestu.
Da, 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 svakako.
Gospodine Iliću, po vama kakva je budućnost deklaracije o zajedničkom jeziku?
Ja mislim da je budućnost deklaracije o zajedničkom jeziku zapravo kao i budućnost većine stvari kojima se bavimo. Ona trenutno ne može da promeni zato što nema nikakvu političku snagu iza sebe. Može da provocira, može da intrigira, ali verujem da u budućnosti takav jedan moment u istoriji ovog regiona može biti značajan za neke ljude koji će doći i koji će razmišljati na drugačiji način, oslobođeni ideološko-političkih stega, i mislim da tada ovakve stvari mogu da učine mnogo više nego što mi možemo da zamislimo u ovom trenutku.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tomiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva književnika i potpisnika deklaracije o zajedničkom jeziku, Saša Ilić iz Beograda i Ante Tomić iz Splita. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karadek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.